Sveicināti! Linda Zalāne no Latvijas radio.
Tāpat tās kā visiem, vispirms jādezinficē rokas.
Tad es jūs pierakstīšu, ka jūs esat bijusi. Uzvelciet šitā telpšā. Jā. Labi, 36 un 1. Galīgi vesels.
Ierodoties salonā BB Binnija, mani sagaida tā īpašniece Binnija Hārberga. Man tāpat kā visiem citiem apmeklētājiem, kas spēr salona slieksni, tiek veikta rutīnas procedūra. Binnija Hārberga atzīst, ka drošības prasības, kas tagad jāievēro, nav nekas neizdarāms un lielu daļu salonā īstenoja jau pirms pandēmijas.
Tas viss, kas tiek prasīts, ir absolūti izdarāms. Un finansiāli vienīgais ieguldījums, ko es šajā laikā esmu ieguldījusi, ir šī starpsiena. Visi dezinfekcijas līdzekļi gan rokām, gan instrumentiem, gan virsmām un grīdām mums viss ir bijis jau visu 14 gadus. Mums ir liela kvadratūra, mēs varam strādāt vairāk meistri kopā, bet mēs nolēmām pirmajā nedēļā ieļoties un sākt ar diviem meistariem, lai apgūtu, sajūstu un izprastu. Labdien!
Mūsu sarunas laikā ik pa laikam iezvanās arī telefons, un klienti piesaka savu vizīti tuvākajām nedēļām. Binnija Hārberga atzīst, ka darba ir daudz.
Pirmo nedēļu mēs strādājam no 7 rītā līdz 11 vakarā, jo ir jau tas, ka neviens jau negrib gaidīt. Visi jau 2 mēnešu laikā ir ar tādiem matiem, īcevišķi kungi. Ir nogaidījuši līdz pēdējiem. Tāpēc...
Bet pierakstam gals par laimi ir redzams, un tas ir tuvākajās nedēļās nevis ap Līgo svētkiem. Tiesa klienti zvanot esot pauduši arī bažas.
Kā tad mēs tiksim? Es teicu, tiksiet, mēs strādāsim kaut vai visu diennakti. Un tā mēs tagad arī daram. Un lielais vairums ir pierakstīti, un daži jau tagad zvana.
Latvijas radio par darbu atsākšanu aptaujāja vēl vairāk nekā 10 dažādas frizētavas Rīgā un reģionos. 3 no tām uz telefonu zvaniem neatbildēja, bet dažās drīzākais pieraksts pie friziera bija iespējams šo trešdien, bet kopumā var nākties gaidīt pat 10 dienas. Dažas frizieras atzina, ka klientu rinda izveidojusies līdz pat jūlijam. Salona Verdant Eko Spa īpašniece Dace Šrāder atklāja, ka lai varētu ievērot visas prasības, organizēt klientu pieņemšanu pēc plūsmas principa, salons var dienas laikā pieņemt mazāk klientu nekā strādāt ierastā režīmā. Tāpat, lai šodien varētu uzsākt darbu un atvērt salonu durvis klientiem, bija nepieciešami ieguldījumi apmēram 250 eiro apmērā. Dace Šrāder skaidro, vai papildus izmaksas varētu nākotnē sekmēt arī pakalpojumu cenu kāpumu.
Iepērkam tātad dezinfekcijas līdzekļus gan ādai, arī virsmas dezinfekcijas līdzekļus papildinājumu. Krājumus diezgan lielā apjomā. Bezkontakta termometrs jāiegādājās. Pats par sevi arī materiāli jāpapildina, jo diezgan daudz kas tika izpārdots, ja mēs runājam par krāsām frizieru. Ieguldījumi ir diezgan priekš tā, ka vispār nav bijis nekāda ienākuma par šo laiku. Mēs uzsākot atkal darboties neesam palielinājuši cenu un arī negribētu to darīt. Protams, ka ja mēs jūtīsim, ka ar līdzinējo cenu līmeni mēs nevaram kompensēt un nosekt papildus izdevumus, mēs būsim spiesti cenas pacelt.
Salonu darbību no šodienas uzrauga vairākas iestādes – Veselības inspekcija, Patērētāja tiesību aizsardzības centrs, kā arī Valsts policija un pašvaldības policija. Par būtiskiem un klajiem epidemioloģisko prasību pārkāpumiem, kā arī atkārtotiem mazākiem pārkāpumiem, policijai būs tiesības izteikt brīdinājumu vai uzlikt naudas sodu līdz 5000 eiro. Galvenās kārtības policijas pārvaldes priekšnieks Normunds Krapsis atzīst, ka policijai resursi pārbaudēm pietiek un mērķis nav pirmajā dienā sodīt par kādām nepilnībām. Tāpat kā tirdzniecības vietās, policija pārbaudes veiks pēc izlases principa. Linda Zalāne, Latvijas radio.